ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნა ელწყები. ვინ მონაწილეობს არა მოთხოვნით დაიწყო საპროტესტო აქცია ბათუმის უნივერსიტეტში.
ეს არის პარჩევნები. ეს იყო დაგმული სცენარი, რომ ქართულსელას დაეწერა ის პროცენტი, რაც დაიწერა.
რამდენად გაამართლა უსაფრთხოების და ეკოლოგიური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად შემოღებულმა ავტომობილების ტექნიკურმა ინსპექტირებამ.
ლოიალური ინსპექტირებაა თუ რა არის? სამწუხაროდ დღეს აი ამ მომენტისთვის ესეთი საფუძვლიანი ანალიზი ამის ვერ კეთდება.
ამდა სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვითარება დაიძაბა ოკუპირებულ აფხაზეთში, სადაც ადგილობრივი ოპოზიციის წარმომადგენლები და მათი მხარდამჭერები დე-ფაქტო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის და დე-ფაქტო პარლამენტის შენობებში შეიჭრნენ. ისინი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ასლან ბჟანიას გადადგომას მოითხოვენ. თავად ბჟანია ადმინისტრაციის შენობაში არ იმყოფება. საღამოს 7 საათისთვის გავრცელებული ცნობებით აფხაზური ოპოზიციის და დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის მოლაპარაკება მიმდინარეობს. დღეს დე-ფაქტო პარლამენტს უნდა განეხილა ადგილობრივი ოპოზიციის და საზოგადოების ნაწილის პროტესტის გამომწვევი ეგრეთ წოდებული საინვესტიციო შეთანხმების რატიფიკაციის საკითხი. ეს შეთანხმება რუსულ კომპანიებს აძლევს აფხაზეთში საინვესტიციო პროექტების განხორციელების შესაძლებლობას. დე-ფაქტო პარლამენტთან დღეს დაწყებული საპროტესტო აქციის და მასობრივი მღელვარების გამო ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ასლან ბჟანიას პრეს-სამსახურმა გამოაცხადა, რომ მზადდება დოკუმენტი სადავო კანონპროექტის გასაწვევად და ამის მიზანი ვითარების სტაბილიზაცია. მიუხედავად ამისა, ადგილობრივი ოპოზიციის წარმომადგენლები და მხარდამჭერები სოხუმში შეიჭრნენ დე-ფაქტო პარლამენტის და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობებში და ბჟანიას გადადგომა და ვადამდელი არჩევნები მოითხოვეს. ეს არის შედეგი იმისა, რომ არის საოკუპაციო მართლობა და ნებისმიერ ტერიტორიაზე, რომელშიც არ არის ინსტიტუციები და არის საოკუპაციო მართლობა, სტაბილურობა შეუძლებელია. 9 დღეს ჟურნალისტებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ოკუპირებულ აფხაზეთში განვითარებული მოვლენების გამო შეკითხვა შეაფასებდა თუ არა პროცესს რუსეთის მხრიდან ანექსიის მცდელობად. პაპუაშვილმა უპასუხა, რომ ანექსიის მცდელობას ვერ დაარქმევდა. რა თქმა უნდა, ზოგადად და ამაზე ჩვენ საუბრობთ რამდენი ხანია, ეს რისკები არის, როცა ვხედავთ ანექსიის პოლიტიკაზე გადასვლას სხვა ქვეყნებთან დაკავშირებით, მაგრამ სწორედ ამ კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით არ ვიცი, რატომ საუბრობთ, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. მისივე თქმით, საოკუპაციო რეჟიმების მიერ შექმნილი ნაცრისფერი ზონები, როგორც საქართველოში, ისე სხვაგან, დესტაბილიზაციის წყაროა. ჩვენ საერთო ინტერესშია, რომ ერთიანი საქართველოს ფარგლებში განვითარდეს ქვეყანა, მათ შორის აფხაზეთი, და აფხაზეთის მცხოვრებთა კეთილდღეობაც მხოლოდ ასე განვითარდებაო, უთხრა მედიას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. დღეს სატელეფონო საუბარი შედგა გერმანიის კანცლერ ოლაფ შოლცსა და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინ შორის. ბოლო ორი წლის განმავლობაში ეს იყო შოლცის პირველი სატელეფონო საუბარი პუტინთან. თავდაპირველად ცნობები, რომ გერმანიის ფედერალური კანცლერი რუსეთის პრეზიდენტზე საუბრა, მედია საშუალებებით გავრცელდა. მოგვიანებით კი ოფიციალური ინფორმაცია გამოაქვეყნა გერმანიის მთავრობის პრეს-სამსახურმა. ამ ინფორმაციის მიხედვით შოლცმა პუტინს მოუწოდა უკრაინასთან მოლაპარაკებისკენ სამართლიანი და მყარი მშვიდობის დასამყარებლად და ამასთან ერთად ხაზი გაუსვა, რომ გერმანია მზად არის უკრაინის დახმარება გააგრძელოს იმდენ ხანს, რამდენიც ეს საჭირო იქნება. ფედერალური კანცლერის პრეს-სამსახური ასევე აღნიშნავს, რომ შოლცმა დაგმო რუსეთის თავდასხმა უკრაინაზე და პუტინს მოუწოდა უკრაინის ტერიტორიიდან ჯარების გაყვანა. ასევე გერმანიის მთავრობის პრეს-სამსახური უწყება, რომ ვლადიმირ პუტინთან სატელეფონო საუბრის წინ გერმანიის კანცლერი ტელეფონით ესაუბრა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის. დღეს ბრიტანულმა BBC-მ და რუსულმა დამოუკიდებელმა გამოცემა მედიაზონამ გამოაქვეყნეს განახლებული მონაცემები უკრაინაში ომის დაწყებიდან დაღუპული რუსი სამხედროების რაოდენობის შესახებ. ეს ორი მედია საშუალება საჯარო წყაროებით გავრცელებული ცნობების საფუძველზე ადგენს დაღუპულთა ვინაობას და დღეს განახლებული მონაცემების მიხედვით უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ, ანუ 2022 წლის 24 თებერვლიდან, უკრაინაში დაღუპულია 78,329 რუსი სამხედრო მოსამსახურე. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ საუბარია მათზე, ვისი კონკრეტული სახელების და გვარების დადგენაც მედია საშუალებებმა შეძლეს. მათივე ინფორმაციით 2024 წლის სექტემბრის, ოქტომბრის და ნოემბრის მონაცემები აჩვენებს, რომ დაღუპული რუსი სამხედროების საერთო რიცხვი 1.5-ჯერ მეტია, ვიდრე გასული წლის სექტემბრის, ოქტომბრის და ნოემბრის მონაცემები და თითქმის 2-ჯერ აღემატება 2022 წლის ანალოგიური პერიოდის მონაცემებს. ამერიკის შეერთებული შტატების 45-ე პრეზიდენტად არჩეულმა დონალდ ტრამპმა ჯანდაცვის და სოციალური სამსახურების მინისტრად წარადგინა იურისტი და პოლიტიკური მოღვაწე უმცროსი რობერტ კენედი. 70 წლის კენედი ვაქცინაციის საწინააღმდეგო შეთქმულების თეორიების ცნობილი მიმდევარია. შეერთებული შტატების ყოფილი გენერალური პროკურორის და სენატორის უფროსი რობერტ კენედის ვაჟი და 95-ე პრეზიდენტის დემოკრატი ჯონ კენედის ძმისშვილი. უმცროსი რობერტ კენედი 2024 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჯერ დემოკრატიული პარტიის, შემდეგ კი დამოუკიდებელ კანდიდატად მონაწილეობას აპირებდა, თუმცა აგვისტოში გამოაცხადა, რომ კენჩს აღარ იყრის და მხარს რესპუბლიკელ დონალდ ტრამპს დაუჭერს. მანამდე კენედების ოჯახის წევრები ყოველთვის პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატების აქტიური მხარდამჭერები იყვნენ. ტრამპმა კენედის კანდიდატურა ოფიციალურად დაასახელა სოციალური ქსელების მეშვეობით. მან დაწერა, რომ დიდი ხანია ამერიკელები განიცდიან ზეწოლას კვების მრეწველობისა და ფარმაცევტული კომპანიებისგან, რომლებიც დაკავებული არიან შეცდომაში შეყვანით და დეზინფორმაციით, მაშინ როცა საქმე მოსახლეობის ჯანმრთელობას ეხება. ტრამპის განცხადებითვე კენედი დააბრუნებს სამეცნიერო კვლევების ოქროს სტანდარტების ტრადიციებს და გამჭვირვალობას, რათა დასრულდეს ქრონიკული დაავადებების ეპიდემია და ამერიკა ისევ დიადი და ჯანმრთელი გახდეს. უმცროსი რობერტ კენედი დონალდ ტრამპის შეთავაზებას დათანხმდა და განაცხადა, რომ უთმელად ელოდება ჯანდაცვის და სოციალური სამსახურების სამინისტროს 80,000 თანამშრომელთან ერთად მუშაობის დაწყებას, რათა ეს უწყება გათავისუფლდეს კორპორაციების მავლე გავლენისგან, კორუფცია აღმოიფხვრას და განაგრძოს თავისი მისიის შესრულება, რათა ამერიკელები ისევ ყველაზე ჯანმრთელ ადამიანებად აქციონ. ბოლო დღეებში ამერიკული მედიით ვრცელდებოდა ცნობები, რომ ტრამპი ჯანდაცვის მინისტრად კენედის კანდიდატურას წარადგენდა. გასულ კვირაში ერთ-ერთ ინტერვიუში თავად კენედიმ განაცხადა, რომ არაპირებს ვინმეს ვაქცინები წაართვას, თუმცა დაუყოვნებლივ დაიწყებს მათი უსაფრთხოების და ეფექტიანობის შესწავლას. რობერტ კენედი უმცროსი უკვე არსებულ კვლევებს არენდობა. ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უკვე წარადგინა არაერთი კანდიდატი, მათ შორის სახელმწიფო მდივნობის და თავდაცვის მინისტრობის კანდიდატები. ტრამპის მიერ დასახელებული კანდიდატების უმრავლესობა მისი ყველაზე აქტიური მხარდამჭერია. ამასთან მინისტრობის კანდიდატების ნაწილს სჭირდება სენატის თანხმობა. ნოემბრის არჩევნების შედეგად სენატში რესპუბლიკელებმა უმრავლესობა დაიბრუნეს. შეგახსენებთ, რომ 78 წლის რესპუბლიკელი ექს-პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი თეთრ სახლში ბრუნდება მას შემდეგ, რაც 5 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში დაამარცხა დემოკრატი ვიცე-პრეზიდენტი კამალა ჰარისი. დონალდ ტრამპის ინაუგურაცია 2025 წლის 20 იანვარს გაიმართება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერვატ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოში საპროტესტო აქციებს განაგრძობენ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, რომლებიც 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ და ხელახალ არჩევნებს მოითხოვენ. დღეს ერთ-ერთი ასეთი აქცია თბილისშიც მიმდინარეობს. ამასთან ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების ნაწილმა უმაღლესი სასწავლებლის შენობაში დაიწყო საპროტესტო აქცია და ამ აქციის მოთხოვნაც ახალი არჩევნების ჩატარება. ვინ არიან აქციის ორგანიზატორები და უფრო მეტს იმის შესახებ, თუ რა მოთხოვნები აქვთ, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთ კიფაინძე მოგიყვებათ.
Batumis Shota Rustavelis Sakhelmtsepo Universitetis shenobis foyeshi 20-de studenti 14 noembers sheikriba და ახალი საპროტესტო მოძრაობის დაწყების შესახებ გამოაცხადა. მოძრაობაში, რომელსაც გუშაგები დაარქვეს, 50-მდე სტუდენტი გაერთიანდა. მოძრაობის წევრების თანახმად იწყებენ უწყვეტ საპროტესტო აქციებს ხელახალი არჩევნების მოთხოვნით და ევროპული მომავლის დასაბრუნებლად.
რატომ ვიცხებთ ბრძოლას სწორედ აქედან? ეს არის სიმბოლური ადგილი, ვინაიდან ქართული ოცნების მიერ ჩადარებული დაყალბებულ არჩევნებში უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია და თავისი წარმომადგენლები რეაგირდნენ ქართულები ამ გამარჯვების პროცესში.
თქვა ბათუმის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის პირველი კურსის სტუდენტმა არჩილ ბერიძემ, რომელიც პოლიტიკური გაერთიანება ძლიერი საქართველოს ახალგაზრდული ორგანიზაციის და ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრია. ამბობს, რომ დარღვევებით ჩატარებული არჩევნების შედეგებს არ აღიარებს და სხვა სტუდენტებთან ერთად მოითხოვს ხელახალი არჩევნების ჩატარებას.
არჩევნებიც ჩატარდა და ჩაატარა ქართულმა უცნობებს არიყო არჩევნები. ეს იყო დადგმული სცენარი, რომ ქართულმა უცნობებს დაეწერა ეს პროცენტი, რაც დაიწერა.
სტუდენტების ნაწილმა გასული ღამე უნივერსიტეტის ფოიეში გაათენა, დღეს კი შენობასთან საპროტესტო აქცია დაიწყეს. მოძრაობის ორგანიზატორ სტუდენტებს შორისაა პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრი მათე ცენტერაძე. მისი განცხადებით მოითხოვენ, რომ გაყალბებული არჩევნები ლეგიტიმურად თავად ხელისუფლებამ არცნოს და ხელახალი არჩევნები დანიშნოს. როგორც ცენტერაძე ამბობს, პროტესტის ადგილად უნივერსიტეტი აირჩიეს სტუდენტების გასააქტიურებლად და სასწავლებლის ადმინისტრაციის პოზიციის გამო.
ქართული ოცნების შტაბად გადაიქცა ჩვენი უნივერსიტეტი, რექტორი დადის ქართული ოცნების ღრილობებზე, თვითმმართველობის პრეზიდენტი, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთელი წინასაარჩევნო პერიოდის განმავლობაში 51 ნომრიანი მაისურით დადიოდა ქალაქის ქუჩებში, ჩვენ გუშინ ვნახეთ ბათუმის ხალხის ერთობა, მთელი ამის განმავლობაში ბიგები არწყდებოდა გვაწვდნენ საკვებს, დასმელს, პლედებს, კაცშული იყო გათბობა, წალი იყო ბათუმში, შუქის პერიოდი გვადი შეგვდა ხელოდებით პროცესების განვითარებას, გვაქვს პროტესტის პულზე ხელი მაქსიმალურად და როგორც განვითარდება პროცესი, იმის მიხედვით ვიმუშავებთ. პირველ რიგში ჩვენ ფიქრობთ, რომ ბათუმი უნდა გაიგვიძოს და ალბათ ყველა ერთად ვიგრძნობ, ნაჩვენებს ის ხალხი, ვინც ჯერ არ გამოდის აქციაზე, იმ კრიტიკულ მომენტს, როცა ყველას გომა იქნება საჭირო და მე პირადად ვფიქრობ, რომ ყველას გომა იქნება საჭირო თავისუფლების მოედანზე, თბილისში და აუცილებლად მაქსიმალურად ჩავერთებით, მაგრამ ბათუმი მანამდე უნდა ხმაურობდეს.
მოძრაობა გუშაგების კიდევ ერთი აქტივისტი ნიკოლოს მირცხულავა პარტია ახლების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენელია. ამბობს, რომ ვერანაირ პრობლემას ვერ ხედავს იყოს სტუდენტური მოძრაობის აქტიური წევრი და იმავდროულად გამოხატავდეს პარტიულ პოზიციას.
საერთოდ ხედავ იმ პრობლემას, რომ რომელიმე პარტიას მაგალითად ეხმარებოდა ან არჩევნებში არ ამის გავშენო. მით უმეტეს იმ დროს, როდესაც ჩემი ქვეყნის მომავლისთვის ვიბრძვი, ჩემი მომავლისთვის ვიბრძვი და თუ ნახავ, რომ რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური პარტია შესაძლებლად ყოველ შემთხვევაში მაქსიმუმს აკეთებს იმ იდეოლოგიის რა იდეოლოგიას ასახავენ, საერთოდ ვერ ხედავ პრობლემას, რომ ჩავერთოთ ბათუმში, რა თქმა უნდა, იქნება უწყვეტი აქციები, ეს არ იქნება ერთი სახის და ერთი ფორმის, აქ იქნება შესაძლოა მარშის იყოს, შესაძლოა ესეოს მოპირდაპირე მხარეს იყოს ან სხვა ლოკაციებზე, თუმცა ეს არ იქნება ერთნაირი და ერთგვაროვანი.
აქციის კიდევ ერთი მონაწილე ლინდა ცინცაძე ამბობს, რომ სტუდენტური მოძრაობა პერსპექტივის თანადამფუძნებელია, თუმცა სტუდენტი აღარაა, რადგან ბათუმის უნივერსიტეტი შარშან დაამთავრა. მისი ინფორმაციით მოძრაობაში 10-მდე სტუდენტი გაერთიანებული და ისინიც ხელახალ არჩევნებს მოითხოვენ.
მაშინ როცა სახელმწიფოს კურსი არის მიმართული ევროკავშირისკენ, მაშინ როცა ძალიან ბევრი გაცვლითი პროგრამები არის უნივერსიტეტებში, გვაქვს კანდიდატის სტატუსი, რომელიც ეჭვის ქვეშ დადგა, გვაქვს საქმე არჩევნების ტოტალურ გაყალბებასთან, რაც ეწინააღმდეგება ყოველგვარ დემოკრატიულ პრინციპს. კარგად ნახეთ, როგორი განცხადებები შემოიფარგლებოდა დასავლეთი და ისიც დავინახეთ, თუ ვის მოეწონა ეს ყველაფერი და ვინ აღიქვა დადებითად. ამიტომ ეს არის გეოპოლიტიკური კურსის რადიკალური ცვლილება და შესაბამისად ეს ყველაფერი საფუძვლის ჩვენს ევროპულ მომავალს.
ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი მერაბ ხალვაში კომენტარს არ აკეთებს. უნივერსიტეტის პრესამსახურის თანახმად, რექტორი 14 ნოემბერს შეხვდა აქციის მონაწილე სტუდენტებს და ეს შეხვედრა სოციალურ ქსელში პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა. ჩანაწერში რექტორი ამბობს, რომ მართველი პარტიის ხარდამჭერი განცხადება საჯაროდ არასდროს გაუკეთებია.
ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთი ფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც სტუდენტების ნაწილმა საპროტესტო აქცია დაიწყო ხელახალი არჩევნების მოთხოვნით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსერვატ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში მალე 6 წელი შესრულდება მას შემდეგ, რაც ავტომობილების სავალდებულო ტექნიკური ინსპექტირების სისტემა მოქმედდა. 2018 წლის 1 იანვრიდან ტექნიკური შემოწმება სავალდებულო გახდა სამგზავრო და სატვირთო ავტომობილებისთვის. ამ რეფორმის მიზნად გამოცხადებულია უსაფრთხოების და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. რამდენად გამართლა სისტემა, თემას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
სპეციალისტების ნაწილის დაკვირვებით, ბევრი მიზეზის გამო ტექ ინსპექტირების სისტემა გამართულად ვერ მუშაობს. არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ტრანსპორტის და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელის დავით მესხიშვილის ინფორმაციით, ბაზარზე არის ცენტრები, სადაც ინსპექტირებას ტექნიკური ხარვეზების და დარღვევის მქონე ავტომობილები გადიან.
ერთი ინსპექტირების ცენტრი რაც დახარვეზების მიზეზია, მეორე ინსპექტირების ცენტრი შეიძლება იმავე მიზეზით არ დახარვეზდეს და უპრობლემოდ გაიაროს ინსპექტირება. აი ამ დროს ჩნდება კითხვები. ეს იმიტომ ხომ არ არის, რომ ინსპექტორი არის და უშუალოდ არაკვალიფიციური, ან განზრახ ხომ არ ხდება ესეთი რაღაც ლოიალური ინსპექტირებაა თუ რა არის? ხო, სამწუხაროდ დღეს აი ამ მომენტისთვის ესეთი საფუძვლიანი ანალიზი ამის ვერ კეთდება. არის მნიშვნელოვანი პრობლემა მძღოლების მხრიდან და საჭიროა აქ უფრო საკანონმდებლო ცვლილებები ჩემი აზრით, მაგალითად ის, რომ დღემდე ახერხებენ მძღოლები ავტონაწილების კირაობას და ისე გავლას
საქართველოს ტრანსპორტის და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელი დავით მესხიშვილი პრობლემა დასახელებს იმასაც, რომ ტექ ინსპექტირების ცენტრები ყველგან ხელმისაწვდომი არ არის.
დაახლოებით 200,000-მდე მოსახლე არის, სადაც ეს ინსპექტირების ცენტრები არ არის განთავსებული, მოძრავი ხაზები კონკრეტულად. ეს საკმაოდ არ ნიშნავს ანალოგიურ რაოდენობას ავტომობილების, მაგრამ საკმაოდ მნიშვნელოვანი წილია. თუნდაც ცოტაც რომ იყოს, ხო, რეფორმის დასაწყისში იყო დაგეგმილი, რომ მოძრავი ხაზით მათ უნდა მიეღოთ ინსპექტირები.
ტექ ინსპექტირების ცენტრების ნაწილი გამართულად რომ ვერ მუშაობს, ამას არ უარყოფს ცენტრების კავშირის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი შიოლაშვილი. თუმცა მისი ინფორმაციით 2025 წლის 1 იანვრიდან ცენტრებზე სახელმწიფო კონტროლი მკაცრდება და ამით პრობლემები უნდა მოგვარდეს.
მუდმივი მონიტორინგი არ ხორციელდებოდა. ახლა პირდაპირ საკანონმდებლო ცვლილება შევიდა. სახელმწიფო ტრანსპორტის სააგენტოს სპეციალური ჯგუფი განახორციელებს ტესტირების ცენტრებზე როგორც ვიდეო მეთვალყურეობის საშუალებით მონიტორინგს, ასევე სპეციალური მობილური ჯგუფები გადაადგილდებიან და პერიოდულად გადაამოწმებენ იქ უკვე ინსპექტირებულ ავტომობილს შეაბრუნებენ, ასე ვთქვათ, და ხელახლა ჩატარდება პროცესი და დაადგენენ რამდენად შესაბამისობაშია იმ კონკრეტული ავტომობილის ტესტირება დადგენილ მოთხოვნებთან. ხარვეზის სიმძიმის მიხედვით არის ჯარიმები 500, 2000 და 5000 სანქციები.
საქართველოში ავტომობილების ტექნიკური ინსპექტირების 150 ცენტრია, სადაც 1200-მდე ადამიანი მუშაობს. ცენტრების კავშირის აღმასრულებელმა დირექტორმა გიორგი შიოლაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ უკვე წლებია საკადრო პრობლემები აქვთ. ტექ ინსპექტირების ცენტრებში დაბალი ხელფასია, რის გამოც მუდმივად განიცდიან კადრების გადინებას. შიოლაშვილი მიიჩნევს, რომ პრობლემას ტექ ინსპექტირების ფასის გაზრდა მოაგვარებს. ამბობს, რომ ამ საკითხზე ეკონომიკის სამინისტროსთან მუშაობენ.
2023 წელს 47%-ს მიაღწია ტესტირების ცენტრებიდან პერსონალის გადინების მაჩვენებელმა, რაც არის კატასტროფულად მაღალი. 6 წელია მიმდინარეობს ტექ ინსპექტირების რეფორმა და არ გადახედილა პირველად ტექ ინსპექტირების საფასური და კარგად მოგეხსენება თვითონ შრომის ბაზარზე გაცილებით გაზრდილია ანაზღაურების მოთხოვნა და რეალურად იმ თანხებით შეუძლებელია უკვე კვალიფიციური პერსონალის შენახვა და სექტორმა დააყენა ეკონომიკის სამინისტროს წინაშე მოთხოვნა იმის თაობაზე, რომ გადაიხედოს პირველი ტექ ინსპექტირების საფასური და გაიზარდოს 60 ლარი ამ სუბუკ ავტომობილებზე და ეს რო გახდეს 90 და სათვითოებისთვის 100-ის ნაცვლად გახდეს 150. კომუნიკაცია გქონდა, დაგვიდნენ რომ გადახედავდნენ ამ საკითხს, რადგან თუ რაღაცა დამატებითი კითხვები ექნებათ ჩავერთოთ პროცესში.
Tech ინსპექტირების ცენტრების მონაცემებით საქართველოში 1,600,000 ავტომობილია რეგისტრირებული. მათგან დაახლოებით 900,000-მა ინსპექტირება შარშან გაიარა. არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩემი ქალაქი მკლავს დამფუძნებელი გიორგი ჯაფარიძე მიიჩნევს, რომ Tech ინსპექტირების ვალდებულების დარღვევისთვის მძღოლებს რეალურად რომ აჯარიმებდნენ, შედარებით უკეთესი მდგომარეობა იქნებოდა.
ინსპექტირება გავლილი და უკვე უწევს და არ ჯარიმა მისის ან გავლილია ინსპექტირება და მაინცაც შეული გამონაბოლქვი. რეალურად ეს უნდა მოხდეს იმ ავტომობილების გადამოწმება, ვისაც შეული გამონაბოლქვია და გავლილია ინსპექტირება, რომელ პუნქტში გაიარა. ხელდათვალიერება რათა მოხდეს უფრო იდენტიფიცირება.
რადიო თავისუფლება ცდილობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მიეღო ინფორმაცია, წელს რამდენი შემთხვევა აღრიცხეს, როცა ავტომობილი Tech ინსპექტირების გარეშე მოძრაობდა. ჩვენ ეკონომიკის სამინისტრო როსაც ვკითხეთ, მიმდინარეობს თუ არა მუშაობა საფასურის შესაძლო გაზრდაზე. პასუხები არ მიგვიღია. სპეციალისტების თანახმად, სისტემაში არსებული პრობლემები თუ დროულად არ მოგვარდა, ვერასდროს შესრულდება Tech ინსპექტირების მთავარი მიზნები: ავტოსაგზაო შემთხვევების შემცირება და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რამდენად ამართლებს უსაფრთხოების და ეკოლოგიური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად საქართველოში დაახლოებით 6 წლის წინ შემოღებული ავტომობილების სავალდებულო ტექნიკური ინსპექტირების სისტემა. სატრანსპორტო სფეროში უახლოეს ხანში კიდევ ერთი ცვლილება მოსაოდნელი. 2025 წლის 1 ივნისიდან ძალაში შევა მთავრობის ტექნიკური რეგლამენტი და ამ დოკუმენტის საფუძველზე მიკროავტობუსებით და მინივენებით მგზავრების გადაყვანა აიკრძალება თბილის, ქუთაის, ბათუმ, ზუგდიდსა და თელავს შორის და ამ ქალაქების მიმართულებით მხოლოდ ავტობუსები დაიწყებენ მიმოსვლას. სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს ინფორმაციით ცვლილებას ეხება 150 კილომეტრზე მეტი მანძილით დაშორებულ დასახლებებს შორის მგზავრების გადაყვანას. რას გამოიწვევს ეს და რამდენად არიან ცვლილებებისთვის მზად ამ სისტემაში დასაქმებული ადამიანები, თემას ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ქუთაისში ჭავჭავაძის გამზირზე რამდენიმე ავტოსადგურია, საიდანაც მიკროავტობუსებს მგზავრები გადაჰყავთ იმერეთის რეგიონის 11 მუნიციპალური ცენტრის, სოფლებისა და საქართველოს სხვა რეგიონების მიმართულებით. ყოველდღიურად ყველაზე მეტი მიკროავტობუსი ქუთაისიდან თბილისისკენ მოძრაობს. მეორე ადგილზე ბათუმია. ამ ორი მიმართულებით მოთხოვნა სეზონურად იცვლება. ზაფხულში დამსვენებელთა ნაკადის მატების გამო მოთხოვნა ბათუმისკენ მიმავალ ავტოტრანსპორტზე იზრდება. ბესარიონ ირემაძეს კომპანია ქუთაისის ავტოსადგურიდან მგზავრები ყოველდღე დაჰყავს ქუთაისიდან ბათუმში და პირიქით. ამბობს, რომ 20 წელია ამ საქმეს აკეთებს და ამ დროის განმავლობაში მიკროავტობუსი სამჯერ შეცვალა, რათა უფრო კომფორტულად მეტ მგზავრს მომსახურებოდა. ახლა 25 მგზავრზე გათვლილი სპრინტერის ფირმის მიკროავტობუსი ჰყავს და მიუხედავად იმისა, რომ მგზავრების ნაკლებობას არ უჩივის, მაინც ზაფხულის სეზონი ურჩევნია. ამ დროს აჭარაში დამსვენებელთა რაოდენობა მატულობს და რეის დღეში ორჯერ ასრულებს. ბესარიონ ირემაძეს ახალი რეგულაციების შესახებ ზოგადი ინფორმაცია აქვს. ამბობს, რომ ავტობუს თავისი ხარჯით ვერ შეიძენს და ძღოლად მუშაობას გააგრძელებს, თუ კომპანია სატრანსპორტო საშუალებით უზრუნველყოფს.
ამას მე ვინახა ყველნაირად. სალიაგაც ძვირია, პარიჟგაც ძვირია, ყველაფერდა. აი იმდენ მიამჩება რა. სმენამ ყადას ლაწევიდა ჰედანას მიატოვა.
მგზავრები ქუთაისის ავტოსადგურ ოკრიბიდან თბილისში და პირიქით დაჰყავს ლაშა ბარბაკაძეს. ამბობს, რომ ახალი რეგულაცია მიკროავტობუსების მფლობელების და მძღოლების მდგომარეობას გააუარესებს. მაგალითად, ავტოსადგურ ოკრიბიდან ყოველდღიურად 30-ზე მეტი მიკროავტობუსი მოძრაობს და თითოეულში 20-25 მგზავრი თავსდება. თუმცა ხშირად მიკროავტობუსი ნახევრად ივსება. ავტობუსებში 50-მდე მგზავრი ეტევა და შესაბამისად ნაკლებ ნაწილები რაოდენობით იქნება საჭირო. ლაშა ბარბაკაძე ეჭვობს, რომ მძღოლების ნაწილი უმუშევარი დარჩება.
გაუჭირდება მძღოლებს. იმდენი დასაქმებული ამბეს როგორ დაასაქმონ? არ ვიცი, საეჭო სიტუაციაა.
უმუშევრად დარჩენის საფრთხეს ხედავენ სხვა მძღოლებიც. ამბობენ, რომ ავტობუსებს საკუთარი ხარჯით ვერ შეიძენენ, თუმცა თუ კომპანია იყიდის, მუშაობაზე თანახმარიან. მძღოლების ნაწილმა აგვიხსნა, რომ კომპანიები ძირითადად საქალაქთაშორისო მიმოსვლის ლიცენზიას ფლობენ. მიკროავტობუსები კი მათი საკუთრებაა, თუმცა არის შემთხვევები, როცა მიკროავტობუს კომპანია ფლობს და მძღოლს ხელფასს უხდის. ახალი წესების ამოქმედების შემდეგ ზოგიერთმა მძღოლმა მიკროავტობუსი შესაძლოა საწვირთოდ გადააკეთოს. ავტოსადგურ ოკრიბას მფლობელი კომპანიის წარმომადგენელი თენგის ყვავაძე ამბობს, რომ ავტობუსების მიმოსვლას შესაბამისი ინფრასტრუქტურა სჭირდება. მოქმედი სადგურები კი დიდი ზომის ავტოტრანსპორტისთვის შეუსაბამოა. კომპანიის მონაცემებით, საქალაქთაშორისო მიმოსვლაზე მგზავრების და შესაბამისად მიკროავტობუსების რაოდენობა ყოველწლიურად იკლებს, რასაც სხვადასხვა მიზეზი განაპირობებს.
რეისები ძალიან ბევრი გაუქმდა იმის გამო, რომ ხალხი აღარ არის და მარშრუტები აღარ მოძრაობენ. გარშემო მარტო ერთ ქალაქში არა, ძალიან ბევრ ქალაქში გაუქმდა ხალხის ნაკადი არქონის გამო. მოიმატა ემიგრაცია, მანქანება მოიმატა, კერძო მანქანება, ბევრი მიზეზია. რეისებიც გაუქმდა ბევრი, საწვავი გაძვირდა, საცხი საპოხი მასალა გაძვირდა. შენახვა ძალიან ძვირდება დღეში ავტომანქანა. საბურავი რო იყო 150 ლარი, ეხლა არის 320 ლარი გამხდარი საბურავი. ორი წლისი რო იყო 150 ლარი. ძე მოსაწყობი არ თვითონ ავტოსადგურები და მეორე ფიქრი ავტობუსებზე, მაგრამ გამორიცხულია. გავდივარ 15 წუთში და ერთი მგზავრი მიზის 12 ლარიანი. რანაირად უნდა იმუშაოს ავტობუსზე, გამორიცხულია.
სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო მომავალი წლის ზაფხულიდან მიკროავტობუსების ავტობუსებით ჩანაცვლებას მგზავრების უსაფრთხო და კომფორტული მომსახურების საჭიროებით ხსნის. ივნისიდან მგზავრების გადაყვანას ოპერატორები ლიცენზიის გარეშე ვეღარ შეძლებენ და შესაბამისი სერტიფიკატი დასჭირდებათ ავტოსადგურებსაც. სერტიფიცირებისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად ავტოსადგურების მფლობელებმა მუნიციპალიტეტებთან უნდა შეათანხმონ შესაბამისი პროექტები. მგზავრები კი ბილეთების შეძენას შეძლებენ როგორც ავტოსადგურის სალაროში, ასევე ონლაინ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოალიციამ ცვლილებებისთვის გვარამია მელია გირჩი დროა. დღეს გამოაცხადა, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შეიტანა საპარლამენტო სიის ყველა 82 წევრის განცხადება რეგისტრაციაზე უარის შესახებ. როგორც კოალიცია ცვლილებებისთვის აცხადებს, ყველა წევრის განცხადება რეგისტრაციაზე უარის თაობაზე ჩაბარებულია ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის. შეგახსენებთ, რომ ამ კოალიციამ და ასევე ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ამ კვირაში განაცხადეს, რომ საპარლამენტო საარჩევნო სიების ეგრეთ წოდებულ ჩახსნას აპირებენ. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ იმავე დღეს განვარტა, რომ საქართველოს კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის მიმართვას, სანამ საქართველოს არჩეული პარლამენტი არ შეიკრიბება და მისი უფლებამოსილება ცნობილი არ იქნება. იურიდიული პროცედურების დაცვით მოქმედების შესახებ განაცხადეს სხვა ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა გაერთიანებებმა, მათ შორის ლიერმა საქართველომ და ასევე პარტიამ გახარია საქართველოსთვის, რომლებიც ადასტურებენ, რომ ამ ორი პოლიტიკური გაერთიანების მსგავსად არც ისინი აპირებენ პარლამენტის მანდატებზე დათანხმებას. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დღეს გამოაქვეყნა კომპანია Smartmatic-ისგან მიღებული ოფიციალური დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებს, რომ საარჩევნო ბიულეტენზე არჩევანის დასაფიქსირებლად გამოყენებული სპეციალური მარკერები საარჩევნო ადმინისტრაციას სწორედ ამ კომპანიამ მიაწოდა. მანამდე ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა განაცხადეს, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციამ Smartmatic-ისგან მიღებული სპეციალური მარკერების შეცვალა ოფიციალურ წერილში, რომელიც დღეს გაასაჯაროვა CESCOM, ნათქვამია, რომ ის მარკერები, რომლებსაც ოპოზიციის წარმომადგენლები საჯაროდ აჩვენებდნენ, სწორედ სმარტმატიკისგან ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის მიწოდებული მარკერებია. თქვენ სმენთით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.